efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda oqshomgi 7 bo'ldi. Bugun 1-oktyabr, chorshanba. Pragadagi studiyada Zamir Shukur hamda hamkasblarim Sadriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugungi suhbatimizning 1-soati bahs onlaynga ajratildi. Bahslashuvchilar esa O'zbekiston futbolini boykot qilish tashabbusiga qo'shilasizmi degan savol atrofida tortishadilar. Bu tortishuvda fikr bildirish imkoningiz bo'lsa, hozirdanoq Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillariga bog'lanishga urining. 5 daqiqadan so'ng boshlanadigan jonli bahsda bevosita ishtirok eting. Bahs boshlangunga qadar kunning ayrim muhim yangiliklari bilan tanishtirib o'taman. Bugun Toshkent markazida mamlakatdagi eng yirik Minor masjidi ochildi va xabarlarga ko'ra ochilish marosimida shaxsan prezident Islom Karimovning o'zi ishtirok etgan. 2013-yilda prezidentning maxsus qarori bilan qurilishi boshlangan ushbu jami masjidida rasmiylarga ko'ra bir paytning o'zida 3000 dan ziyod namozxon ibodat qilishi mumkin. O'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolar kengashi qaroriga ko'ra Minor jami masjidiga Rahmatulloh Sayfuddinov imom xatib etib tayinlandi. 1-oktyabr xalqaro qariyalar kuni munosabati bilan yangi hisobotini e'lon qilgan Help Age International guruhiga ko'ra, 2050-yilga borib O'zbekistondagi pensionerlar umum aholining qariyb 20%ini tashkil etadi. Hozirda 6.7%ni tashkil etuvchi bu ko'rsatkichning 2030-yilga borib 11.6%ga yetishi kutilmoqda. Davlat statistika qo'mitasi tarqatgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2014-yilning 1.5 yil hisobiga ko'ra O'zbekiston aholisi 30,700,000 tashkil etgan. O'zbekiston 1994-yil nusxasidagi pasportga ega bo'lgan Qirg'iziston fuqarolarini o'z hududiga kiritishni taqiqladi. Bu haqda ma'lum qilgan Qirg'iziston chegara xizmatiga ko'ra mazkur cheklov bugundan kuchga kirgan. Qirg'iziston chegara xizmati shu munosabat bilan qirg'izistonliklarni eski pasport bilan O'zbekiston hududiga o'tmaslik zarurligidan ogohlantirmoqda. Ayni paytda O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegaralarini bir tomonlama ravishda yopib qo'ygan. 2010-yildan beri yopiq qilayotgan chegara punktlaridan faqat bittasigina cheklangan tarzda ishlayotgani aytilmoqda. Endi diqqatingizni ayrim xalqaro yangiliklarga buraman. Norvegiya sobiq bosh vaziri Jens Stoltenberg bugundan boshlab NATOning 13-chi bosh kotibi sifatida ish boshladi. 55 yashar Stoltenberg bu vazifani daniyalik Anders Fogh Rasmussendan qabul qilib oldi. Mehnat partiyasi yetakchisi sifatida Stoltenberg 8 yil davomida Norvegiya bosh vaziri bo'lib ishlagan. Stoltenberg bosh vazirligi davrida Norvegiya Afg'onistonga qo'shin yubordi, Liviya havo hududini nazorat qilgan NATO havo kuchlariga qo'shildi. Shuningdek, Stoltenberg 2010-yilda Rossiya bilan dengiz sarhadlarini aniqlash bo'yicha Norvegiya va Rossiya o'rtasida 40 yil tortishuvga barham bergan kelishuv imzolanishiga ham erishgan. Rossiyaning Ukraina hududida harbiy kuch qo'llashini qabul qilib bo'lmas deya baholagan Stoltenbergning NATO bosh kotibi sifatida asosan Rossiya-Ukraina mojarosiga siyosiy yechim topish hamda Afg'onistondagi NATO qo'shinlarini olib chiqish bilan mashg'ul bo'lishi kutilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Xavfsizlik kengashining bugungi yig'inida hukumat internetga to'siq qo'yib, uni yalpi nazoratga olmasligi, lekin ekstremizm va bolalar pornografiyasini tarqatuvchi saytlarni yopishini bildirdi. Ayni paytda Putin internet va axborot resurslarini himoyalash chora-tadbirlari ishlab chiqarilishi lozimligini ham ta'kidladi. Putinning bu bayonoti arafasida rossiyalik provayderlarning harbiy harakatlar yoki mamlakat ichkarisida norozilik namoyishlari boshlanib ketgan taqdirda internetdan uzib qo'yilish haqida xabarlar tarqagan edi. Huquq faollari axborot ustidan to'liq nazorat o'rnatish maqsadida Kremlning Rossiyani xalqaro internet tarmog'idan uzib qo'yishi ehtimoli xususida xavotir bildirmoqdalar. Va nihoyat so'nggi xabar, bugun Toshkent vaqti bilan oqshomgi 9 21:00 dan boshlab AQSh Davlat departamenti 2016-yilgi Green Card lotereyasi uchun ariza qabul qilish jarayonini boshlaydi. 3-noyabrga qadar davom etadigan bu jarayonda qatnashishni istaganlar bu haqdagi to'liq ma'lumotlarni ozodlikning www.ozodlik.org sahifasidan topishlari mumkin.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'qinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Alisher Siddiq. Demak, bugungi mavzumizning asosiy mavzusi millionlar o'yini, ya'ni futbol haqida o'zbek futboli boykotiga qo'shilasmi degan mavzuda bo'ladi. Demak, bugun sizlarni ana shu qiziq bahsga chorlaymiz va biz bilan qanday bog'lanishingiz mumkin?
Bahs onlayn eshitirishiga xush kelibsiz. Biz bilan bog'lanish uchun Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin va umid qilamiz, o'zbek futboli taqdiridan befarq bo'lmagan tinglovchilarimizdan ko'plarini e'tirozlarini yoki o'zbek futbolini himoyasi uchun qilgan chiqishlarini eshitamiz, ko'ramiz va shunaqa deb va'da berishgan edi. Yana eslataman, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bizni jonli efirda eshitishingiz uchun saytimizga kiring. YouTube portalimizda bizni jonli eshiting hamda Facebook va mobil telefon egalari albatta bizni har doimgidek efirimiz davomida jonli eshitishlari mumkin. Agar jonli eshita olmasangiz, albatta keyin audio tasmaga yozilgan ko'rinishini eshitishingiz mumkin. Bahs onlayn eshitirishi, biz bilan birga qoling.
Demak, bugungi bahsning markazidagi fikrlar tortishuvda o'zbekistonlik jurnalist Bobur Akmalov va Paxtakor fan klubi a'zosi Jasurbek ishtirok etadi. Shuningdek, ko'p sonli tinglovchilarimiz ham bu bahsda qatnashish xohishini bildirgan. Demak, bahsning birinchi raundini boshlaymiz. Mana so'nggi paytlarda o'zbek futboli bilan bo'layotgan voqealar juda ko'pchilikni qiziqtiryapti. Mana so'nggi kunlarda O'zbekistonda ko'p mingli sonli mushtariga ega bo'lgan stadion o'z veb-sayti 27 sentyabr kuni o'zbek futboliga nisbatan boykot e'lon qildi. Bu haqda saytda chop qilingan maqolada aytilishicha, so'nggi yillarda o'zbek futbolining tamoman oqsab qolayotgani, xalqaro o'yinlardagi reytingining tushib borayotgani jurnalistlarning ana shunday bir keskin chiqishiga sabab bo'lgan. Kelishilgan o'yinlar totalizatorga o'yinlarni tikish kundan-kunga avj olmoqda. Hamma yoq teatr, ayniqsa mavsumning